Efirdə Azadlıq Radiosu, hər vaxtınız xeyir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Samirə Faiq qızı. Bu saatin xəbər başlıqları. İsrailin hava zərbələrindən Livanda 50-yə yaxın mülki sakin ölüb. Livanın baş naziri İsrail ilə Hizbullahı atəşkəsə çağırıb. Avropa Parlamentinin 19 üzvü İran hökumətini etirazlarda tutulmuş azərbaycanlıları əl üstü azad edilməyə çağırıb. Bakıda yaradılan söz azadlığını müdafiə komitəsi mətbuat gününü qara bayram kimi keçirməyi təklif edib. Yarım ildə Azərbaycanda doğulan qızların sayı oğlanlara nisbətdə 8% az olub. Daha sonra xəbərlərdə. Yaxın şərq böhranı Azərbaycandan gələn əks sədalar. Fikrət Yusifovun işi həbsdə olan başqa keçmiş nazirlərin işindən niyə ayrılıb? Xəbərlər, İsrailin bugün Livanın cənubuna havadan indirdiyi zərbələrdən 50-yə yaxın mülki sakinin ölməsi xəbəri gəlir. Bu arada İsrail qoşunları Livan ərazisinə keçərkən Hizbullah yaraqları ilə döyüşlərdə 2 İsrail əsgəri öldürülüb. Livanın baş naziri Fuad Siniora deyib ki, İsrailin 8 gün davam edən zərbələrindən Livanda 300-dən çox adam ölüb, 1000-dən çoxu yaralanıb. Beyrutda mətbuat konfransında Siniora yarım milyona yaxın Livanlının köçkün düşdüyünü deyib. O, İsrail qüvvələri ilə Hizbullah yaraqları arasında əlüstü atəşkəsə çağırıb. Bundan qabaq Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solana atəşkəsə çağırmışdı. İsrail hökumətinin bəyanatında isə deyilir ki, tutulmuş İsrail əsgərləri buraxlanacaq və Hizbullahın təhlükə törətməyəcəyini əminləyəcək hərbi kampaniyanın aparılmasının vacibliyini Olmert Solananın nəzərinə çatdırıb. Bugün İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə Solana görüşmüşdü. Bu arada Britaniya parlamentində çıxış edən baş nazir Tony Blair atəşkə çağırışını rədd edərək böhranı sona çatdırmaq üçün ilk addımı Hizbullahın atmalı olduğunu deyib. Birləşmiş Ştatlar da atəşkə çağırışına qoşulmayıb. Bugün İraqda yaraqlılar sünni vəqfinin 20-yə yaxın işçisini qaçırıblar. Polis ölkə boyu baş verən hücum və partlayışlarda 20 nəfərin öldürüldüyünü bildirib. Hadisələrin əksəriyyəti Bağdatda olub. Bundan başqa ölkənin müxtəlif yerlərində 16 meyit tapılıb ki, bunlar da təriqət zəminində qətl törədən dəstələrin əməli sayılır. Türkiyədə polis vertolyotu Antalya'da qəzaya düşüb. 4 nəfər ölüb. Rəsmilər hadisənin monitoring çalışmaları zamanı baş verdiyini deyirlər. Yerli media vertolyotun otellərdən birinin yaxınlığında düşdüyünü xəbər verir. İndoneziya hökuməti Yava adasında tsunamidən ölənlərin sayının 525-ə çatdığını bildirib. 200-dən çox adam isə hələ itkin sayılır. Bazar ertəsi 7.7 bal zəlzələnin ardınca gələn tsunami dalğaları sahildəki kurort zonasında tələfatlara səbəb olmuşdu. Çeçen qiyamçılarının lideri Rusiyanın amnistiya təklifini rədd edib. Qiyamçı hərəkətə başçılıq edən Doku Umarov internet saytı ilə yayılan bəyanatında cavabın regiondan qıraqda veriləcəyini deyib. O, həmçinin Moskvanın gerçəkliyi öz yalanları arxasında gizlətməyə çalışdığını əlavə edib. Bugün səhər Moskvanın dəstək verdiyi Çeçenistan prezidenti Alu Alxanov silahı yanvarın birinə qədər könüllü yerə qoyan separatçılara amnistiya veriləcəyini demişdi. Gürcüstanın Abxaziya bölgəsinin lideri Rusiya sülh məramlılarının çıxarılması barədə Gürcüstan parlamentinin qətnaməsini pisləyib. Sergey Baqapş deyib ki, bu dağıdıcı siyasi qərardır. Rusiyanın xarici işlər naziri də Gürcüstan parlamentinin qərarına mənfi münasibətini bildirib. Dünən Gürcüstan parlamenti separatçı Abxaziya və Cənubi Asitiyadan Rusiya sülh məramlılarını çıxarmağa və onları beynəlxalq qüvvələrlə əvəzləməyə səs vermişdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
2 gün sonra Azərbaycanda Milli Mətbuat Günüdür. Həsən bəy Zərdabinin redaktorluğu ilə 1875-ci il iyulun 22-sində Bakıda işıq üz görmüş Əkinçi qəzeti Azərbaycan türkcəsində ayrıca çıxan ilk qəzet sayılır. 2006-cı il iyulun 20-sində Bakıda ilk yığıncağını keçirən söz azadlığını müdafiə komitəsi mətbuatın vəziyyətinin ağır olduğunu deyərək 22 iyulu qara bayram kimi keçirməyə çağırıb. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatları Türkmənistan hakimiyyətinin həbs elədiyi 3 nəfərin taliyindən narahatlığını bildirirlər. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Oğul Sapar Muradova və hüquq fəalları Aman Qurban Aman Kılıçova, Sapar Durdu Haciyev bir aydır ki həbs yerindədir. Bəyanatda tutulanlara işgəncə verilməsi barədə tutarlı məlumatlar olduğu deyilir. Bu sənədə Amnesty International, Human Rights Watch, Beynəlxalq Helsinki Federasiyası və Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı da imza atıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Parlamentinin 19 üzvü İranda azərbaycanlılara təzyiqlərin artması barədə bəyanata imza atıb. Bəyanat İran hökumətini azərbaycanlı siyasi məhbusları dərhal azad eləməyə çağırır. Bu, BMT-nin hesablamalarına istinadla İran əhalisinin 40%-nə qədərinin azərbaycanlı olduğu deyilir. Daha sonra bildirilir ki, onlar davamlı assimilyasiyaya uğruyurlar. Bəyanatda həmçinin Mayda, Təbriz, Urmiya, Zəncan və başqa şəhərlərdə qalxan etirazların səbəbi kimi bir əsrə yaxın davam elədiyi söylənən təzyiqlər göstərilir və etirazların qəddarlıqla yatırılması, həmçinin həbslər pislənir. Həmin bəyanat İran hakimiyyətinə və bu ölkənin səfirliklərinə ünvanlanıb. Xəbərlər proqramı bir qədər sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğın barədə ATƏT-in məruzəsi Azərbaycan hökumətinin müzakirəsindədir. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində son 1-2 ayda baş verən yanğınlarla bağlı ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anja Kasperşikin hazırladığı hesabat Bakıya göndərilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi hesabat haqqında ətraflı məlumat vermir. Nazirlikdə Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə hələlik sənədin araşdırıldığını, bu barədə iyulun 20-sində şərh veriləcəyini bildirir.
Öyrənir onu, işləyir üstündə.
İşğal olunmuş ərazilərdə monitorinq aparılması haqqında qərar Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin müraciətindən sonra ATƏT-in daimi şurasının toplantısında qəbul olunmuşdu. Qurumun fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anja Kasperşik sənədi hazırlamaq məqsədi ilə bir neçə gün Ağdamda olaraq yanğınlarla bağlı monitorinq aparmışdı. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ilkin hesablamalarına görə yanğınlar zamanı Azərbaycana təxminən 4.5 milyon dollar miqdarında ziyan dəyib. Nazirlikdən bildirirlər ki, yanğınlar indi də davam etdiyindən dəyən ziyanın miqdarı durmadan artır.
Şahnaz Bəylərqızı. Ötən yarım ildə Azərbaycanda yeni doğulan oğlanların nisbəti qızlara nisbətən 8% çox olub. Doğulanların 46% qız, 54% oğlandı. Azərbaycan əhalisinin sayı isə 47 min nəfər artıb. Yarım ilin demografik vəziyyətinə yekun vuran Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyevə istinadla APA agentliyi bu məlumat verir. Həmin dövrdə 34 minə yaxın kəbin kəsilib və 4 mindən biraz çox boşanma qeydə alınıb.
Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda yaxın şərqdə baş verənlər barədə nə deyirlər?
Azərbaycan Amerika ilə birdir. Bax, İraqda Azərbaycanın qüvvəsi var, elə deyilmi? Əfqanistanda Azərbaycanın qüvvəsi var. Yugoslaviyada Azərbaycan iştirak edibdir Amerikanın tərəfində. Deməli, bu münaqişədə də Azərbaycan Amerikanın tərəfində duracaq.
Yaxın şərqdəki indiki böhran nədən yarandı?
Bu, regionda sabitliyin pozulmasına qəsdən hesablanmış cəhdlərdir. Təsadüf deyil ki, Qəzza yaxınlığında İsrail əsgərinin oğurlanması və daha iki əsgərin qətlindən cəmi bir neçə gün keçəndən sonra Hizbullahın bu təhriksiz hücumunun şahidi oluruq.
Fikrət Yusufun işi həbsdə olan başqa sabiq nazirlərin işindən nə üçün ayrılıb?
Hesab edirəm ki, bu da bir ssenaridir. Fakt olaraq, əgər mən Fərhad Əliyevdən danışıramsam, bilmək istəyərdim ki, onda ciddi hansı istintak hərəkətləri var ki, onunki yekunlaşmayıb, amma Fikrət Yusifovunki, məsəl üçün, yekunlaşıb. Bu biraz şübhə doğurur hər halda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yaxın şərqdə yeni böhranın artıq ikinci həftəsi başlayıb. Bu günlər ərzində Livanda yüzlərlə adam həlak olub. Raket hücumlarında onlarla İsrailli dünyasını dəyişib. 100 minə yaxın Livan sakini evlərini tərk etməli olublar. Xarici ölkə hökumətləri Livandan öz vətəndaşlarını köçürməkdə davam edirlər. Azərbaycanın Livandakı konsulluğu da bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların bu ölkədən çıxarılmasını təmin edir. Bəs Azərbaycanda yaxın şərq böhranı barədə nə deyirlər? Babək Bəkirin reportajı.
Məhərə gəlir ki, istənilən halda Azərbaycan müharibəni pisləməlidir. Bu artıq terrorçuya qarşı müharibə deyil, əvvəlcədən planlaşdırmış böyük bir aksiyadır.
Bizim bu, ümumiyyətlə, müsəlman dünyası hara baxır? Şəxsən çox əzəbləşirəm. Qırılan müsəlman dinc əhəldir. İsrailin əlində bir, nə bilim, oyuncağa çevrilib də.
Azərbaycan gereği müsəlman xalqlarının dəstəkləsin. Amma biz onun deməklə yox, bu ərəblər hamısı birləşməlidir. Bunlar birleşip bir çağrı kılmalıdırlar da.
Biz hem Müslümanları müdafiə eləməyə, hem de ki terora, əxlaqsızlığa karşı ciddi mübarizə aparmalıyıq. Çünkü terorizm İslam düşüncesiyle bir çerçeveye girmir.
Azerbaycan ancaq çalışmalıdır ki onları barışdırsın. Çünkü Azerbaycanın da başına çok belə bəlalar gəlib.
Bu, yaxın şərqdə baş verən münaqişələrlə bağlı Bakıda söhbət etdiyim bir neçə vətəndaşın fikirləridir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi də yaxın şərqdə zorakılığın alovlanmasından narahatlığını bildirib. Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə bildirir ki, Azərbaycan yaxın şərqdə zorakılığın dayandırılması üçün İslam Konferansı Təşkilatının BMT rəhbərliyinə müraciət etməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib.
Hesab edirik ki, zorakılıq heç bir problem və çağırışın həllində köməklik göstərə bilməz. Ona görə hər iki tərəfi çağırırıq. Zorakılığı da imtina etsin və həmçinin hesab edirik bütün tərəflər, o cümlədən də İsrail, olan təhlükələrə və çağırışlara adekvat yanaşmalıdır və adekvat reaksiya verməlidir bunlara.
Ancaq Azərbaycanda hökumətin mövqeyini bir qədər yumuşaq hesab edən qüvvələr də var. Dini İtiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti yaxın şərqdə dinc müsəlman əhalisinin öldürülməsini qəti şəkildə pisləməlidir. İlqar İbrahimoğlunun sözlərinə görə onlar hətta yaxın şərqdə zorakılığa qarşı kütləvi etiraz aksiyalarına da başlamaq niyyətindədirlər.
Hesab edirik ki, bu günləri göz qabağında dinc əhaliyə qarşı çox böyük divan tutulur. Üstəlik də bütün beynəlxalq hüquq normaları pozulur. Bu böyük bir biabırçılıqdır. İş o yerə çatıb ki, İsrail bu günləri BMT-nin də etina eləmir, bütün dünyayı da etina eləmir. Özünü bir tam agresiv siyasətini ortalığa qoyub və bu yaxın şərqdə yaranmış nisbi sakitliyin qarşı yönəlmiş bir məsələdir.
Azərbaycandakı təhlilçilər isə yaxın şərq münaqişəsinə daha soyuqqanlı yanaşmağa çalışırlar. Prezidentin xarici siyasət məsələləri üzrə keçmiş müşaviri Vəfa Quzadə deyir ki, Azərbaycan indi özünü neytral aparmağa çalışsa da daha çox İsraili müdafiə etmək məcburiyyətindədir.
Azərbaycan Amerika ilə birdir. Bax, İraqda Azərbaycanın qüvvəsi var, elə deyilmi? Əfqanistanda Azərbaycanın qüvvəsi var. Yugoslaviyada Azərbaycan iştirak edibdir Amerikanın tərəfində. Deməli, bu münaqişədə də Azərbaycan Amerikanın tərəfində duracaq.
Vəfa Quzadə deyir ki, İsrail bütün müsəlman ölkələrini Misir kimi neytral görmək istəyir. Ona görə də Fələstində xalqın iradəsi ilə hesablaşmayaraq Həmasla əməkdaşlıq etmək istəmir. Başqa bir təhlilçi, konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev isə yaxın şərq böhranını dəyərləndirərkən Azərbaycanla paralellər aparır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan kimsə müdafiə etməkdənsə bu hadisələrdən istifadə edərək öz haqqını dünyaya çatdırmalıdır.
Bütün dünyada hər şey İsrail özünü müdafiə etmək haqqı var. Bəs onda Azərbaycanın nəyə haqqı var? Bunun torbağın 20% işğal olunub. İsrail əsgərini tutaq, Hamas militanları tutubsa, onda Azərbaycanın gündə neçə əsgərini sərhəddə öldürürlər və girov götürürlər və Azərbaycan ona qarşı erməni tərəfindən nə addım atıb? Mövqeyini belə qoymaq lazımdır ki, Azərbaycanın özünü müdafiə etmək haqqı varmı ya yox?
Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri İldar Namazov isə deyir ki, yaxın şərq böhranına münasibətdə balanslı siyasət yeritmək daha düzgün olardı. Onun sözlərinə görə Azərbaycan nə müsəlman ölkələri ilə, nə də İsrail ilə dostluq əlaqələrindən əl çəkməlidir.
Təbii ki, biz İslam Konferansı Təşkilatının üzvüyük, BMT-də müxtəlif səs vermələr zamanı, o cümlədən Qarabağ problemi ilə bağlı İslam Konferansının Təşkilatının üzvləri Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edirlər, səs vermədə iştirak edirlər. Bütün bu amilləri təbii ki, Azərbaycan nəzərə almalıdır. Eyni zamanda İsrail dövləti də Azərbaycanla çox yaxşı münasibətlər qurub, bir çox beynəlxalq məsələlərdə, o cümlədən ABŞ-da ermənin lobisinə qarşı mübarizə aparanda biz İsrail lobisindən də istifadə edirik.
İldar Namazov deyir ki, Azərbaycan yaxın şərq məsələsində BMT-nin tutduğu xəttdən kənara çıxmamalıdır. Onun sözlərinə görə belə siyasət nə Azərbaycanın mənafeyinə, nə də neytrallığa ciddi xələl gətirəcək. Samirə, hər halda indi Azərbaycanda yaxın şərq böhranına münasibətdə ən müxtəlif rəylərə rast gəlmək mümkündür. Və bu rəylərdə müsəlman təəssübkeşliyindən tutmuş, dünyəvi dəyərlərin üstün tutulmasına qədər mövqelərə rast gəlmək mümkündür.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Necə oldu ki, İsraillə Həmas və Hezbollah arasındakı münaqişə indiki həddə gəlib çatdı? Bu suala cavabı birazdan eşidəcək. İndi isə bir anonsa qulaq asaq.
14-24 14 14 14 14 24 24.
Harvard Universiteti dünyanın ən qədim və ən məşhur təhsil mərkəzlərindən biridir.
Bizim təlimlərdə xaricdə təhsil almağın yolları izah olunacaq.
Onun ilk dəfə ad günündə mən mikrofonu götürdüyümə təbrik edəmişəm mahnı ilə. 14 24.
Ay adam, mən artıq məktəbə getməyəcəm. Burada artıq mən məktəbə getmək istəmirəm. 14 24 24.
Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu, verilişimiz davam edir. Yaxın Şərqdə son zorakılıq iyunun 28-də Qəzzədə İsrail əskərlərinin qətli və girov götürülməsi ilə başladı. İki həftə sonra isə münaqişə Livana dək genişləndi. İndiyədək yüzlərlə mülki sakin həlak olub. Dünya ictimaiyyətinin baş verənlərə reaksiyası isə ləngdi. Azadlıq Radiosunun müxbiri Jeffrey Donovan indiki zorakılığa gətirən əsas hadisələrə nəzər salır. Donovanın yazdıqları ilə bizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
İyunun 9-da televiziya verilişlərində Qəzzə zolağının çimərliyində 7 ailə üzvünün ölü cəsədləri üstündə ağlayan 10 yaşlı Fələstin qızını göstərdilər. Bildirildi ki, şənbə günü ailə dəniz kənarında istirahat edərkən İsrail həmin yeri artilleriya atəşinə tutub, İsrail isə o zaman bir neçə həftə müddətində Fələstin muxtariyyatının hakim partiyası olmuş Həmas Radikal Fələstin Təşkilatının yaraqlıları tərəfindən raket atəşinə tutulmuşdu. Ertəsi günü Qəzzədə minlərdə fələstinli həmin hücuma etiraz nümayişində iştirak etdi. Həmasın sözçüsü Sami Əbu Zuhri rəsmi şəkildə elan etdi ki, onun hərəkatı 16 ay riayət etdiyi İsraillə atəşkəsi dayandırır. Bizim İslam müqavimət hərəkatının təşəbbüsü ilə keçirilən bu nümayiş, Fələstin xalqının öz hüquq və prinsiplərini, sədaqəti və qəzəbini əks etdirir. Bu kütləvi yürüşlə biz mübarizə yolunu seçməyimizi nümayiş etdiririk. Xalqımızın günahsız qanı, uşaq və qadınların köməyə çağıran qızı nümayiş etdirən kadrlar onu sübut edir ki, burada sükunətin yeri deyir. Həmin gün Hamas əldə qayırma qəssam raketləri ilə İsraili şiddətli atəşə tutmağa başladı. İyunun 25-də Hamasla başqa Fələstin qrupunun yaraqlıları yeraltı tunel vasitəsilə İsrail ərazisinə keçərək hərbi postda iki əskəri qətlə yetirdilər, daha bir əskəri isə girov götürdülər. Baş nazir Ehud Olmert ertəsi günü bəyan etdi ki, İsrailin buna cavabı qətiyyətli olacaq.
Şəkəlmə etsədəyinu.
Biz addımlarımızı ölçüb biçirik, lakin az müddətdən sonra hər tərəfli və qəti hərbi əməliyyat aparılmalıdır. Biz daim gözləyə bilmərik. Hamas terrorçularının şantajı qarşısında diz çökməlik. Terrorçuluğa son qoyulması, İsrail əskərinə isə xətər dəyməməsi üçün tam gücümüzlə hərəkət edəcəyik. İyunun 28-də isə İsrail qoşunları ötən ilin sentyabr ayında tərk etdikləri Qəzzə zolağında ilk hərbi əməliyyatlara başladılar. Quru qoşunlar zolağa daxil olmazdan əvvəl gecə hərbi təyyarələrin raket atəşi nəticəsində Qəzzəni ikiyə bölən magistral xəttə 3 körpü və baş elektrik stansiyası sıradan çıxdı. Bundan əlavə İsrail hərbi təyyarələri Suriya prezidenti Bəşər Əsədin iqamətgahı üzərindən gürültü ilə alçaqdan uçmaqla Suriyaya Həmas liderlərinin himayədarlığı ilə əlaqədar İsrailin rəmzi xəbərdarlığını çatdırdı. Bundan sonra İsrailin Həmasın 60-a yaxın nazir və millət vəkilini həbs etməyini hərəkatın rəsmisi Ziyad Dayə Fələstin xalqına müharibə elanı adlandırdı. Fələstin hökuməti və parlament üzvlərini hədəf tutmaq təhlükəli addım, beynəlxalq cinayət və Fələstin xalqına açıq şəkildə müharibə elanı deməkdir. Qəzzədə mülki əhali arasında tələfatla müşahidə olunan İsrailin həmləsi vəziyyəti bir xeyli gərginləşdirsə də, 12 iyul hadisələrindən sonra regionda münaqişə əvvəlkindən də betər qızışdı. Həmin gün Livanda yerləşən Şiə Hizbullah hərəkatının yaraqlıları şimaldan İsrailə soxularaq 8 əskəri öldürdülər və ikisini əsir götürdülər. Dərhal bundan sonra isə İsrail Livanda iri hərbi əməliyyata başladı. Zorakılıq dalğası ilə bağlı ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick Suriya ilə İranı təhrikarlığıda günahlandırdı. Bu, regionda sabitliyin pozulmasına qəsdən hesablanmış cəhdlərdir. Təsadüf deyil ki, Qəzzə yaxınlığında İsrail əskərinin oğurlanması və daha iki əskərin qətlindən cəmi bir neçə gün keçəndən sonra Hizbullahın bu təhriksiz hücumunun şahidi oluruq. Aydındır ki, bəziləri regionda mənfi reaksiya doğmasında maraqlıdır.
Provoke a negative reaction in the region.
Bundan sonra İsrailin hərbi hava qüvvələri Hizbullah'a məxsus hədəflərdən əlavə Livanın zəruri infrastrukturunu, şose xətləri, hava və dəniz limanları və elektrik stansiyalarını məhv etməyə başladı. Livanda artıq 250-yə yaxın mülki şəxs və o cümlədən xaricilər həlak olub. Xarici vətəndaşlar tələsik ölkəni tərk edirlər. Hizbullahın İsrail ərazisinə endirdiyi minə yaxın raket zərbəsi nəticəsində isə azı 10 nəfər mülki sakin həlak olub.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, verilişimiz davam edir, qaydaq Azərbaycana. Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifovun işi üzrə ibtidai istintaq başa çatıb və iş baxılmaq üçün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə göndərilib. Dövlət çevrilişində ittiham olunan Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və Prezidentin İşlər İdarəsinin sabiq müdiri Akif Muradverdiyev Fikrət Yusifovun verdiyi ifadələr əsasında həbs olunmuşdular. Və onların istintaqı hələ davam edir. Müdafiə tərəfi əslində istintaqın getmədiyini bildirir. Həbsdə olan sabiq nazirlərin səhhətinin pisləşməsi barədə də məlumatlar gəlir. Mikrofonda Səadət Akif qızı. Səadət, Fikrət Yusifovun işini nə üçün o bir işlərdən ayırıblar?
Samirə, keçmiş nazirlər Fikrət Yusifovun ifadələr əsasında həbs olunublar. Həmin həbs ərəfəsində də nazirlərin vəkilləri və yaxınları istintaqın hansısa mərhələsində Fikrət Yusifovun işinin yüngülləşdiriləcəyi barədə iddialar səsləndirirdilər. Elə indi də vəkillər Fikrət Yusifovun işinin ümumi istintaqdan ayrılmasını qanunsuzluq kimi qiymətləndirirlər. Məsələn, sabiq İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevin vəkili İradə Cavadova deyir ki, istintaq qeyri-obyektiv aparılır və keçmiş maliyyə nazirinin cinayət işindən ayrılması da bu qeyri-obyektivliyin tərkib hissəsidir.
Sabiq nazirlər həbs ediləndə biz elə də düşünürdük ki, bir zaman gələcək və Fikrət Yusifovun hökmən cinayət işi digərlərindən ayrılmalıdır. Hesab edirəm ki, bu da bir ssenaridir. Fakt olaraq, əgər mən Fərhad Əliyevdən danışıramsam, bilmək istəyərdim ki, onda ciddi hansı istintaq hərəkətləri var ki, onunki yekunlaşmayıb, amma Fikrət Yusifovun ki, məsəl üçün, yekunlaşıb. Bu biraz şübhə doğurur hər halda.
Prezident aparatının keçmiş işlər müdürü Akif Muradverdiyevin vəkili Fuad Ağayev isə istintaq materialları ilə tanış olmadığından Yusifovun işinin məhkəməyə göndərilməsini dəyərləndirməkdə çətinlik çəkdiyini deyir.
O mətbuatda gedənləri çıxsa, iş materiallarından, o cümlədən Fikrət Yusifovun ifadələrindən mən tanış olmamışam və yəni tam məlumatım olmadığım sübutlar haqqında istəməzdim belə qəti fikir söyləyim.
Hərçənd ki, istintaq aparan Respublika Prokurorluğunun Mətbuat xidmətinin əməkdaşı Viqar Əliyev hesab eləyir ki, Fikrət Yusifovun cinayət işinin məhkəməyə göndərilməsində təəccüblü bir şey yoxdur. Belə ki, Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi ilə, yəni hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və ya zorla əldə saxlama ittihamı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilən Fikrət Yusifovun istintaqı artıq başa çatıb, digər dövlət çevrilişində təqsirləndirilən keçmiş məmurların istintaqında isə sübutların araşdırılmasına ehtiyac var.
Əgər iş üzrə bir neçə təqsirləndirilən şəxs varsa, onun barəsində cinayət işinin ayrılması cinayət işinin obyektivliyinə, tamlığına, bütövlüyünə xələl gətirmirsə və onun işi digər təqsirləndirilən şəxslərdən ayrılıqda baxıla bilərsə, həmin şəxs barəsində cinayət işi ayrıcı icraatı ayrılıb məhkəməyə verilə bilər. Yəni Fikrət Yusifovla bağlı onun təqsirindən dair olan bütün iş əhəmiyyət kəsbindən hallar tam araşdırılıb. Ona görə hazırda istintaq altında qalması onun hüquqlarının pozulması nəticələnə bilər.
Samirə, Visa Hüquq firmasının rəhbəri vəkil Aslan İsmailov hesab eləyir ki, Fikrət Yusifov bu işdə əsas şahid kimi çıxış etdiyindən onunla bağlı epizodun istintaq materiallarından ayrılıb məhkəməyə göndərilməsi qanunsuzluqdur. Cənab İsmailov deyir ki, əgər istintaq başa çatıbsa, onda iş məhkəməyə tam həcmdə göndərilməlidir. Vəkilin fikrincə, istintaqın sabiq maliyyə naziri ilə bağlı verdiyi qərar istintaqın və məhkəmənin obyektivliyini indidən şübhə altına alır. Samirə?
Çox sağ ol, Səadət. Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Danışır Azadlıq Radiosu. Birazdan iqtisadiyyat yenilikləri ilə sizi tanış eləyəcəm. İndi isə bir elana qulaq asaq.
İyun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Aynız Çiyəmdə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının payı 20%-dir. Dövlət Statistika Komitəsinin hesablamaları bunu göstərir. İqtisadiyyat yenilikləri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Dövlət Statistika Komitəsi Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının payını müəyyən eləməkdə Beynəlxalq Valyuta Fondundan yardım istəyib. Komitə rəhbəri Arif Vəliyevin bildirdiyinə görə hazırda bundan bağlı fond nümayəndələri ilə danışıqlar aparılır. Dövlət Statistika Komitəsinin özünün hesablamalarına görə ölkədə kölgə iqtisadiyyatının payı 20%-ə qədərdir. Koreya Milli Neft Şirkəti Xəzərin Azərbaycan sektorundakı İNAM layihəsində Dövlət Neft Şirkətinin 50%-lik payının ən azı 20%-ni almaq niyyətində olduğunu bildirib. Bu ilin avqustunda keçiriləcək Azərbaycan-Koreya Biznes Forumunda şirkət Azərbaycan tərəfinə bununla bağlı təklif verəcək. Koreya Prezidentinin Bakıya rəsmi səfəri zamanı Xəzər dənizində yataqların işlənməsi sahəsində Azərbaycanla Koreya arasında əməkdaşlıq haqqında sənəd imzalanıb. Milli Məclis tibbi sığorta haqqında qanuna yenidən baxacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədr müavini Musa Quliyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə 1999-cu ildə qəbul edilən qanunda tibbi sığorta ödənişlərinin mənbəyi və başqa məsələlər aydın əksini tapmadığı üçün onun həyata keçirilməsi çətindir. Musa Quliyev deyir ki, parlamentin payız sessiyası başlanan kimi qanunun yenidən işlənməsi üçün Səhiyyə Naziri ilə birgə işçi qrupu yaradılacaq. İyulun 19-una olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu verilişimiz davam edir. Bakının Buzovna, Pirşağı və Fatmayı çimərliklərindəki qum qeyri-qanuni olaraq daşınır və bundan tikinti işlərində istifadə olunur. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bir müddət qabaq apardığı monitoring göstərib. Mikrofonda Səadət Akif qızıdır. Səadət, bu qanunsuz qum daşınmalarının ekoloji fəsadları nə ola bilər?
Samirə, ekoloqlar çimərlikləri əhatə edən qumun daşınmasının ciddi ekoloji fəlakətlə nəticələnə biləcəyini hesab edirlər. Onlar bunu həm insan sağlamlığına təhlükə, həm də təbiətə sərt müdaxilə sayırlar. Məsələn, Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Tilman Zeynalovun fikrincə, bəzi xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər çimərliyə qum vannası almaq üçün gedirlər. Ancaq çimərlik qumunun daşınması onları belə bir müalicədən məhrum edə bilər. Ekspert hesab edir ki, qum daşınması təbii ekoloji tarazlığın pozulması baxımından daha təhlükəlidir. Bu barədə ekspert Elman Zeynalovun özünü eşidək.
Dəniz görür şəhərdən birdən ləpələr qalxır eləyir. O enerjini söndürmək üçün ona həll olunan materiallar lazımdır. O materiallar da dəniz qırağındadır. Biz onları ondan məhrum edirik. Sonra deyirik ki, dənizin suyun səviyyəsi qalxdı, əraziləri basdı. Sən onu məhrum eləyirsən.
Bu ekoloq Elman Zeynalovun fikirləri idi.
Bəs qanunsuz qum daşınmalarının qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görülür?
Samirə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdiri Canpolat Bayramov deyir ki, onlar imkanları dairəsində çimərlik qumunu daşıyanların qarşısını almağa çalışırlar. Onun sözlərinə görə, qumu adətən gecələr daşıyırlar. Kimi iş üstündə tutsalar, cərimə eləyirlər. Cərimənin də məbləği azdır, təxminən 22 manat. Bir maşın qumu satanda isə 200 manat gəlir əldə eləmək olur. Cənab Bayramov deyir ki, buna görə də qanunsuz qum daşıyanlar 22 manat cəriməni asanlıqla verirlər. Ancaq nazirlik cərimə qaldırılmasını təklif eləyir.
Adətən fiziki şəxslər oğurluq edir. Şübhəsiz ki, 8 kub maş oğurluyub qumu satıb 800 min pul əldə edir. Bunun da 110 mini ödəmək buna çox asandır. Yerli icra orqanlarına, o cümlədən bələdiyyələrinə hamısına məşğul müraciət etmişik. Dövlət yol polisinə məşğul müraciət etmişik.
Bu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdiri Canpolat Bayramovun fikirləri idi. Ekoloq Telman Bayramov hesab edir ki, cərimə ilə qanunsuz qum daşınmasının qarşısını almaq olmayacaq. Bu işlə məşğul olan adamları çəkindirmək üçün inzibati cəza yox, cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutmaq lazımdır. Samirə.
Çox sağ ol, Səadət.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bununla da Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışı başa çatır. İndi də günün əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Mikrofonda Rövşən Əliyev.
İsrailin hava zərbəsindən Livanda 50-yə yaxın mülki sakin ölüb. Avropa Parlamentinin 19 üzvü İran hökumətini etirazlarda tutulmuş azərbaycanlıları əlüstü azad eləməyə çağırıb. Yarım ildə Azərbaycanda doğulan qızların sayı oğlanlara nisbətdə 8% az olub. Hava haqqında Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 30 dərəcəyə qədər. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 18-23, gündüz 31-36 dərəcə. Azərbaycanın qalan rayonlarında dağlarda yağış gecə 11-16, gündüz 20-25, düzənliklərdə gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Bununla da xəbərlər proqramı və Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.